У ефіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Маскоўская гарадская дума на пазачарговым паседжанні сёння зацвердзіла кандыдатуру 52-гадовага Сергія Сабяніна, у якую ўнес прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на пасаду мэра Масквы. Бальшыню ў думе складаюць дэпутаты ад кіроўнай партыі «Адзіная Расія».
Сергей Семёнович Сабянін за 32, против 2. Заключение счетной комиссии по результатам голосования. Собянин Сергей Семенович наделен полномочиями мэра Москвы. Председатель счетной комиссии Краснова, член счетной комиссии.
Сабянін замяніў на пасадзе мэра Москвы Юрыя Лужкова, звольненага ў мінулым месяцы прэзідэнтам Мядзведзевым. Лужков кіраваў Москвой амаль 18 гадоў. Адзін з найбуйнейшых прафсаюзаў Францыі, Усеагульная канфедэрацыя працы, заклікаў на наступным тыдні працягнуць масавыя страйкі на знак пратэсту супраць пляна ўраду падвысіць пенсійны век з 60 да 62 гадоў. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адмаўляецца ісці на саступкі, заяўляючы, што рэформа мае важнае значэнне ў скарачэнні велізарнага бюджэтнага дэфіцыту краіны. Сенат мае прагаласаваць у справе рэформы да канца гэтага тыдня. Ніжняя палата парламенту ўжо ўхваліла адпаведны законапраект. Прэзідэнты Ірану і Венесуэлы выказалі задавальненне моцнымі стратэгічнымі сувязямі паміж сваімі краінамі. Махмуд Ахмадзінежад і Уга Чавес, які прыбыў з візытам у Іран, прысутнічалі пры падпісанні 11 пагадненняў аб супрацоўніцтве ў галіне здабычы нафты і газу, тэкстыльнай прамысловасці, у гандлі і будаўніцтве жытла. Абодва прэзідэнты асудзілі амерыканскі імперыялізм і заявілі аб іх адзінстве ў намаганнях заснаваць новы сусветны парадак, які б паклаў канец панаванню Захаду ў глябальных пытаннях. Кітай скрытыкаваў справаздачу ААН, у якой дакладчыкі абвінавачваюць кітайскія ўлады ў парушэнні міжнароднага эмбарга на пастаўку ўзбраення ў суданскі Дарфур. Прадстаўнік КНР назваў справаздачу безадказнай, заснаванай на непацверджанай інфармацыі. У дакуменце ў прыватнасці гаворыцца, што на месцы нападаў на міратворцаў ААН у Дарфуры былі знойдзеныя кулі кітайскай вытворчасці. Пры гэтым, аднак, аўтары не прыводзяць доказаў таго, што боепрыпасы былі прададзеныя суданскім уладам. ААН наклаў эмбарга на пастаўкі зброі ў правінцыю Дарфур на захадзе Судану ў 2005 годзе. Украіна разглядае магчымасць злучэння прыднепроўскіх магістральных нафтаправодаў з беларускім участкам нафтаправоду «Дружба». Пра гэта ў чацвер заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве віцэ-прэм'ер украінскага ўраду Андрэй Клюеў. Такое пытанне разглядаецца, але пакуль яшчэ канчаткова не прынятае рашэнне, адказаў Клюеў на пытанне карэспандэнта «Свабоды». Злучэнне прыднепроўскіх магістральных нафтаправодаў з трубаправодам «Дружба» прадугледжвае будаўніцтва перамычкі паміж украінскім горадам Крымянчук і беларускім Мазырам. Ажыццяўленне гэтага праекту зробіць магчымым бесперапынныя пастаўкі нафты трубаправодным транспартам з Чарнаморскага порту Адэса ў Мазыра, таксама далей у Балтыйскае мора. Раней паведамлялася, што сёлета Укртранснафта мела пачаць вывучэнне тэхніка-эканамічнага абгрунтавання гэтага праекту. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган прыбыў у чацвер у сталіцу Грэцыі Афіны напярэдадні міжнароднай канферэнцыі па кліматычных зменах у міжземнамор'і. Саюзнікі па НАТА Турэччына і Грэцыя знаходзяцца ў напружаных адносінах з-за спрэчкі вакол раздзеленай у 1974 годзе выспы Кіпр. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце заўтра.